Það er ærandi þögn.
Það er ærandi þögn og vindbylur úti. Nei, það er endur engin vindbylur úti. Það er bara klaki og snjór.
Ógeðslega mikið að klaka.
Húi, það er hérna, já. Og í byrjun mars, mikill klaki, mikið fjör.
Stuð og stemming.
Og allt og langt síðan við gerðum podcast saman.
Já, en þú, kæri hlustandi, ert líklega að hlusta bara á annan þáttinn í röð. Af því að...
Já, regla... gerðu það bara, hérna, já, gerðu það bara út daldið.
Sama tíma, ekki?
Já,
það var space eitthvað. Eitthvað
kannski eru tveir dagar með, það er ekki eins og við séum með eitthvað svona
program. Eitthvað release schedule, nei, alla. Hérna, ef við ekki bara opna þess að bjóra.
Jú, við erum hérna með vikingur rakkur. Sem er svona oftast sá sem að við kaupum kannski, hérna, endamánaðar.
En nú erum við blankir í byrjun.
Það er ódýrastur en...
Men, já. Tala þú fyrir sjálf þeg. Ég er forríkur.
Já, þú ert forríkur eftir eitthvað helvitis reisa gegg sem er einmitt ástæðan fyrir því að við hérna, erum ekki búin að tala saman í svo langt tíma.
Já, þetta er algjörlega mér.
Já, já.
Og hérna, þetta er bara verkefni sem að vatt svolítið upp á sig og já. Átt að vera bara eitthvað rólegheit í viku út á landi og varð svo bara sjö vikna geðviki.
Jesus, sjö vikur samt?
Ég er búin að vera í þessu sjö vikur.
Jesus.
Að verða Þetta... sjö vikur, já.
Vá, wow, ok, já. Það er svona mikið liðið af árinu.
Já, allavega sjö vikur. Ég get sagt það.
Allavega sjö vikur.
Alveg hygglust. That's for sure. Sagði það í síðasta þetti að ég væri í þessu túnorð verkefni og svona eftir á hyggja voru kannski mistök að því að nú geti ekkert fara að ræða svona ákveðna hluti innan verkefnisins. Það hefði verið gaman að segja frá svona þess meiri dítelum.
Já, en núna ertu náttúrulega komið með NDA og...
Já, og líka bara, þú veist, þó ég hefði verið með NDA, ef ég væri bara að tala um eitthvað verkefni sem ég var í, þá er ekki hægt að make the connection, skilur en út af því búin að segja þetta sér trúnor þá geti ég ekki farið eitthvað, já og svo vorum við að skjóta þarna og svo fórum við hingað og þetta gerði, þú veist, skilur þannig að svona já, í framtíðin ætla ég ekki að segja,
ekki segja hver
fyrir,
er að...
fyrir hvernig ég er að vinna
Nei,
okay. Það er bara að segja að ég er í verkefni og það er svona hins segja
Áhugavert, já. Já. En þú varst að gera hvað?
Ég má ekki segja
Come on Coordinator eða PA
Já, ég var hérna Assistant Production Coordinator
Já, og í hverju fylgst sem, það starf?
Betur þekkt sem APOC
Já, þú varst APOC, ok
Já, þú þekki það
Já, já, ég þekki það betur en Assistant Production Coordinator
Já, það er strangt til tekið stendur fyrir Assistant Production Office Coordinator
mm-hmm.
En það notar það engin
Nei, ég hef bara hýrt APOC
APOC, já
Já, en geggjað, og þess vegna ert þú moldríkur í dag
Já, og kannski ekki moldríkur, en ég er allavega komið nýjan síma, nýja tölvu
og nýjan bíl.
Já, hann reyndar ekki nýr, hann sko jafngamall og kona mín sko
en já,
að, veist, hún, já.
Hún er hundgömmul
sko þannig
að en
ég meni þetta er góður árgangur sko
já, já, já fínasti árgangur í, hérna, í bílagerð allavega.
Já, bara í öllu sko, bara ekki spurning
en heyrðu, skálum hérna einu sinni
já,
og ting, ting, ting
Pliff,
velkomin aftur í kompuna
takk, við erum ekki í kompunu en...
í bílskúrin
já, við höfum ekki verið í kompunu í tvö ár
já, já, í bílskúrin
tvö ár síðan fucking fyrsta smitið greindist á Íslandi
það er fáralegt og þetta sé bara búið eða þú veist, quote unquote búið
quote unquote,
já,
þetta hefur verið búið áður
já, en núna eru þeir allavega svona
hættum þessu
já, þetta er búið
já, fuck it Bucket.
Hérna, mér langaði bara að byrja á að tala um eitt sem að við svona mistum daldi á að tala um, við erum svona að missa á lestinni á þessu,
mm.
Nú veist, ef við ætluðum að auglýsa þetta allavega, mm-hmm. En þetta er samt að gerast, þannig að við getum alveg rætt það,
Já.
Og það er að KMI sendi, hérna, mail á alla sem að hafa fengið styrk frá þeim, svona handritastyrk,
mm-hmm.
Eitthvað námskeið sem þau eru að halda.
Já.
Og þetta er eitthvað tiltölulega nýtt, þetta er annað svona námskeið sem þau halda í Bíóparadís.
Já, og þetta er svona, það var meira fyrirlestur sem þau heldur fyrst, en þetta er svona meira intensive námskið þar sem þú ert actually að fara í nokkra daga.
Já, það er það greiður þig inn og,
já, svona, einmitt, og þú veist, þú ert mætir með ákveðu verkefni til þess að vinna og ég held að ég sé ekki að fara með rangt mál þegar ég segja að þetta snýr að því að finna sér framleiðanda ekki.
Já, bara nafnið á þessu er bara leitin að rétta framleiðanda.
Já, ok, það er bara yfirskrift.
Bara nákvæmlega það sem það er.
Ok.
Og hérna, og þau eru með leiðbeinendur með, sem að heita hérna, Gabriel Brunnenmeier og Nicholas Davies,
okay.
Sem eru sko, hérna, upp þau hafum árabil aðstoða upprennandi handritsöfundarleikstur og framleiðendur með að undirbúa verkefni sín fyrir markaðin. Þannig þau eru með, þú veist, þau vinna við þetta og þau okay. eru að hjálpa fólki að búa til pits og...
Já, þannig að þeir eru meira svona á, hérna, að vinna á, sem sagt, markaðsliðinni í rauninni.
Akkurat,
að,
já.
Að bakkendinu á verkefninu eða hvað.
Já, og það verður áhugavert að sjá hvernig þau koma inn í, þú veist, hvort að séu með einhvern Íslending sem að þekkir íslenska markaðin eða já. Þá að þau hafa kannski bara unni hér. Þau segja ekkert neitt meira
Hljómar
um það.
Hljómar þannig.
Já, það hlýtur eiginlega að vera. En hérna, en þau gera ráð fyrir að 10 verkefni vera tekin inn.
Okay.
Og
já, þannig að þetta er alveg val.
Já, þetta er val, af því þau fara bara djúpt inn í hvert einasta verkefni og er alveg bara svona að vinna, þú veist, í þínu verkefni og, og hjálpa þær að finna hver er, já, rétti framleiðandinn á Íslandi.
Það er sjúklega spennandi.
Það er nefnilega mega spennandi og ég vona að KMI haldi áfram að gera eitthvað svona. Þetta er hún hérna Svavalóa sem er svo sagt...
Er hún ekki verkefnastjóri hér?
Verkefnastjóri já. Og ég hafði ekki heyrt það nafn áður. Ég veit ekki hvort að hún sé ný
eða Nei, þú veist, nýlega, hún er búin að vera hann örugglega í 4 ár, langum að segja.
Já, ok, ok, ok.
Já, hún er algjör meistari. Ég, hérna, átt góð samskipti og kynni við hana.
Já,
já.
Hérna, ef svo verður að þessi þáttur verður bara komin út núna helgina sem ég veit ekki.
Já.
En að því að á mánudaginn þá er svo sagt workshop sem er opið fyrir alla og ég held að við ættum kannski
já,
ég veit að þú komist
núna helgina
já, á mánudags morgun frá 10 til 1.
Herðu, ég er að lenda
já.
Í bænum klukkan 10, ég held að ég bara lenda 10 á slæginu 10
okay.
Þannig að við bruna yfir frá flugvöllinum þá nægir, ég er að fara norður helgina.
Ef við þá ekki bara fara saman,
gerum það.
Gerum það.
Fuck it.
Og síðan ræðum við um það í næsta þætti já. Um hvað það var.
Hljóma vel.
En það sem eins og það er sætt upp hérna þá er fyrst bara hérna, public lecture frá Gabriel Brunnenheim um pitching.
Mm-hmm.
Síðan er smá kaffipása og síðan kemur public lecture frá Nicholas Davies um bara one pagers og hvað okay. þið vilja sjá á one pagers.
Geðvegt.
Og síðan er Q&A. Og síðan eru öllum hent út og það verður workshop sem sagt fyrir já. Þá sem að eru actually
á námskeiðinu.
Fyrir þessa 10.
Mm-hmm.
En það verið gaman.
Já, spennandi.
Já,
þetta er ógstæða flott framtak. Ég hérna, tek ofana fyrir hérna, KMI að bjóða upp á þetta.
Já, sömuleiðis.
Og það virðist vera svona mikil gróska núna í sko, þjálfunarhliðinni af því að það er líka verið að fara að opna nýja deild í LHÍ. Loksins, loksins, loksins.
Oh my god, já, kvikmyndadeildin maður.
Já.
Og en það er einmitt Stephen Meyer sem var alltaf, hérna, hvað heitir það, á... Þessi gæjar sem að lesa yfir handrit og
já,
gefa þeir notur.
Já, umsagnaræðili.
Já, það heitir ráðgjafi.
Ráðgjafi, já. Það er fallegra orð.
Já, það er já. Hérna frá ráðgjafa KMI, hann Stífi Mæir, besti vinur minn þar. Nei, hann hefur gefið mér fleiri negin, já, held ég. En hérna...
En það er bara þvílíkt gott að við erum loksins komið með, þú veist, kvikmyndanám á, kvikmyndagerðarnám á háskólastigi.
Já.
Það hefur ekki verið áður og maður hefur alltaf þurft að fara til útlanda til þess að fá þessa, þetta menntunastig.
Já, sem, til að vera með actual gráðu, skilur. Já. Það er bara, þú veist, þó að skipti þannig sé einhver máli fyrir bransan sjálfan hvort sem gráðu eða ekki, það er engin eitthvað svona, ég er ekki að fara að lesa handritið þitt, þú ert ekki með þessa gráðu. En,
skiptir hérna, alltaf að minna máli?
Skiptir, já, mjög litlu máli alltaf að...
Sko, já, það er nefnilega, þetta er markþætt. Þetta skiptir minna máli fyrir kollegaðina í kvikmyndageranum. En þetta skiptir hins vegar máli þegar þú ert að sækjum í sjóðin.
Ah.
Þeir taka alveg mark á þessu og hérna þú veist, líta alveg til þess þegar að fólk er til dæmis menntað sem handritsöfundur eða leikstjóri eða framleiðandi eða hvað.
Okay.
Þannig að þetta er í alvörunni eitthvað sem er tekið til greina.
Gekkað, ok. Já, þá er það skemmtilegt
og notabene eitthvað sem að sko kvikmyndaskólinn búin að reyna síðan að var stofnaður að koma sér á háskólastig og hefur aldrei tekist
Akkurat.
Einfaldlega bara vegna þess að það eru ógeðslega margir svona hluti sem að þurfa að vera í lagi og svona hvað að segja svona red tape sem þarf að fara í gegnum til þess að koma þessu á háskólastig og það hefur bara því miður aldrei tekist en núna er loksis búið að stopna sérdeild innan listaháskólans
Já.
Sem er fyrir kvikmynda
heldur að það muni búa til einhvern ríg innan hérna, kvikmyndaskóla Íslands
Rík og ekki
eða, þú veist,
rík
þeir ekki, menna... þú veist, verða þeir ekkert eitthvað svona af hverju fekk ætla á í þennan stimpil sem að við vorum alltaf að berjast fyrir að fá og muni þetta svona lækka ká, ekki kámi hvað kallar maður
bara... kávaf í held ég að þetta sé skramstafa en ég held að engin
noti að bara kvikmyndaskólin ætla að sé að lækka það einhvern skonar
standard.
Í standard eða
Já og nei, þú veist, kvikmyndaskólin hefur alltaf verið á þeim standard sem hann er hann er ekki hann
ekki
er ekki háskólastigi þetta er diplómunám og það hefur alltaf verið vitað ég ætla að byrðum að silensa hérna símaðin við erum í upptöku
já,
þú skuldar öllum bjóreninni öllum já, þannig að sko
ég var að spyrja Sasi hvort að það er eitt hérna, sem að gerðist hvort það sé leyndamál eða ekki, hvort við meðum tala það
já.
Hún var að svara, þess vegna var ég með síman hérna til að sjá hvort að við mættum tala það
okay. Það er eins gott að við meðum tala
það hún sagði, they're not quite sure yet þannig að það kemur bara í næsta þetta
ekki nómur það að þú trublir monologi minn heldur þarft að setja þetta upp þannig að þú sért að fara að segja eitthvað skúb og svo tekur það af borðinu
já, sko, það kemur bara í næsta þetta
Jesus fucking Christ
já. En þetta er skemmtilegt skúb sem að kemur í næstu
hættu bara
ok, go on, God þú varst að tala kvikmyndaskóla
ég maður ekkert hvað það var að tala
Nei,
en já, í rauninni, þú varst að burðum rík hvort það eru ríkur og er ekki alltaf ríkur á milli skóla, ég meina HR og HI
já, ég meina kvikmyndaskólinu er aldrei verið með neitt rík við neitt að þeir eru alltaf verið einir
já, reyndarsamt, eins og okkur var réttilega bent á í þætti hennum daginn
alveg rétt
þá er Studio Sýrland með hérna, nám fyrir, held ég, á tækni braut
já
ég held að það sé eins og hálfsársnám sem er, eða tveggjára nám sem er ítti
er það þá ekki þá meira hljóðtækni til?
Nei,
alls okay, ekki okay.
Og hérna bara full on
ok, já
ég einmitt hérna hitti þann aðila sem að senda okkur þann post
já, og var hann alveg brjálaður?
Já, bara, hann var livvit sko Nei, en hann myndist á að hafa sendt þetta og ég reyndi að myndi getið fyrir hann sko, nánast síndi mér þetta en sem við skrýtið að því það er hann ekki margir sem skrifa okkur en
Þið megið alveg skrifa okkur
Já, please skrifa okkur, við erum svo einmana En hann sem sagt útskrifaðist það og hérna bara sagði þetta væri mjög flott nám og ég meina, þú veist, ég vann með honum í þessu verkefni sem ég var í og hann er bara þvílíkt þrusu næs gauður Hva
ert svona, segir frá verkefni og mátt síðan ekki segja hvað það er alveg óþólandi sko.
Já,
hérna,
svona lífið
já, þetta er allt svona
þetta er erfitt
ég tóta mér en, hérna, en annað varandi samt KMI þar sem við erum að tala þau og hérna, það stífum að er fór út í nei, afsækið ég ætla að reynda að klára að tala hérna, kvikmyndanámið í LHÍ af því að stífum að er var með hérna, fór í podcast hjá Klapptré og var aðeins að tala stefnu nýja skólans þessara nýju kvikmyndastefnu og það var mjög áhugavert að hérna, ég bara mæli með að hlusta á það podcast ef þið viljið fá eitthvað svona nánari útskýringur af því en ég vil bara segja svona hvað ég tók mest út úr því sem er að á fyrsta ári þá hefur allir að skrifa og leikstýra sínu eigin verkefni sem er þá örgulega lítil stuttmynd skilur hvort það er ör stuttmynd eða stuttmynd og í gegnum það ferli þá eru kennararnir að fara að hjálpa nemendunum að finna þeirra styrkleika og hvað þau ættu að vera hérna, fókusera á næstu árum í náminu og þó þú komir kannski inn í skólan og veist nákvæmlega hvað þú vilt gera þá eru þau ekki að fara að læsa þig þar þú ert að fara að gera allt saman og þau Stífum að ég kallaði þetta svona author based selection þannig að þú byrjar sem the author of a project og finnur síðan
hvar þú átt heima í því
já, akkurat
ég fíla þá nálgun og hérna, það er einmitt gallin kannski, ekki galli en það sem að kvikmyndaskólinn hefur gert er að vera með fleiri deildir og það virðist eins og deildirnar sé alltaf að þeim sé alltaf að fjölga því að ég ekki með tölur hvað eru margar deildir hjá þeim en þú veist það ekki bara handrit og leikstjórn það líka þú veist leikstjórn og framleiðsla og þú veist
já, já.
Hérna leikstjórn og tækni ef ég örugla bulla en það er alveg svona
næstum
margir, það er margir variantar á deildunum og þetta er ekki bara eins og í gamla daga þegar voru bara þrjár deildir bara annarkvort fyrir leikstjórn, framleiðslu eða hérna tæknideildina en núna er þetta orðið aðeins meira svona hvað þú segja, svona sérhæft og það er klárlega gott ef að þú færð þá dýpri sko dýpra hérna kafa dýpra ofan í það en þetta kannski leifir einmitt fólki að nú titra það sími mig
þú skuldar öllum bjór hérna einni
anskotin, og þetta er ekki einu svona eitthvað sem að
þetta er ekki einu svona eitt leyndamál
nei, þetta er ekki eitt skemmlega
hérna, já, þetta er næstu þau komið í sko, út í bara leikari og ljósadeild
já, og svona alltaf leiklistabröndin sem ég fyrir að gleyma
en hérna, já, það er allt ógislega spennandi en þú veist að það er einmitt það sem að mér er svo mest pirrandi við skólan sem að við fórum í sem er New York Film Academy í Los Angeles
já.
Var það að brautinnar voru ekkert að vinna saman
nei, nákvæmlega og það var eiginlega auglýst svolítið þannig það var svolítið pínu false advertising
já,
eftir á að hyggja
mikið, sko.
Að því að þú veist, ég fórum bæði í opið hús og svo vorum við að tala við eitthvað hérna, sem var recruiter eða svona admins hérna. Hvað heitir það? Svona,
ég, bara recruiter,
já, recruiter og það var alltaf talað þannig eins og þetta væri þú veist samvinna, svolítið sterkari samvinna hann á milli,
já.
En í rauninni eina sem var að gerast var að þeir sem voru í kvikmyndanáminu voru að kasta leikarana
já,
og það var ekkert
sem að gera það eiginlega bara verra
það var ekkert annað að gerast
já.
En þarna, sérstaklega núna þeir eru komið í alla í þannig að þeir eru með aðgang að þú veist, bara bestu upprennandi leikurum yfirleitt okkar hérna samfélags
akkurat.
Og geta nýtt það fólk í sínar myndir, það er alltaf bara geðvegt
já, incredible
og því lík reynsla líka fyrir bara þú veist, þessu upprennandi leikara að þurfa ekki að setja pásu og námi sig til að fara að leika í ykkur verkefni heldur einmitt geta já, gert
það fáir einmitt einingar fyrir það
nákvæmlega fengi einingar og þú veist leift sér að gera mistök
já, akkurat
að því að það er einhvern veginn þetta er svo það er svo erfitt einhvern veginn að vera á þessu svona mótandi skeiði og þurfa svo að fara að vinna í bransanum og vera kannski ekki alveg orðin fullmótaður eða örugur í þínu kitti sem leikari
það er allt annað sem leikari að vera eitthvað hérna, að gera mistök inn á skólastofu og, og finna þig þar að því að leiður komin á kvikmyndasett þá er bara allt annað batteri og allt það er bara veist, það er ekki comparable
algjörlega sko og ég meina að ég fara fyrir mitt leiti þegar ég var að alast upp í þessu veist, ég gerði fullt af mistökum sem að enduðu alveg í
hérna, í öllum myndunum sem þú er gert
ég spotta allavega mistök í öllu en fólk kannski gera það ekki nema í hérna handful vona ég en þú veist þá var maður kannski bara að prófa eitthvað nýtt og maður hafði engan vettung til að gera það annars staðar en bara nákvæmlega á setti því að það var ekkit annað training ground
og það þurft að vera með alveg incredible leikstjóra sem að er þú veist tilbúin til að leifa þeir aðeins þróa
já, og,
senuna
og grípa karatir. Mann líka þegar maður er í ruglunu sko.
Já
að því að þú veist, það er ekkert sjálfgefið að það sé tími eða effort til þess að
nei, geta kjart það er ekkert allir þannig, þú veist, það eru margir leikstjórar sem eru, já, setja fókus á leikinn og aðrir setja fókus á lúkið, skilur
já, tæknina
og ef að, þú veist, kameran hallar aðeins í bestu tökunni þinni þá ertu ekki að fara að fá tökuna þína en það eru aðrir leikstjórar sem er bara svona sorry kameru, hérna kameru perri við erum að fara að nota þetta
svo var nú hérna svolítið áhugaveru póstur sem að var setturinn á kvikmyndagera fólk í dag.
Já, við höfum lesið nokkru sinnum pósta frá því ég hef ekki lesið hennar póst, þannig að ég er bara lakið til að heyra
hvað þetta er nefnilega sko talandi um COVID þetta er svona pínu cry for help í þeim efnum hérna er sem sagt aðili sem að hefur verið verkefnalaus í nokkra mánuði og skrifar það á það að hún sé óbólusett
já
og á þess að fara út í einhverja sko einhverja sálmavarandi bólusetningar og ekki þú veist þetta er ekki þannig þáttur en mér langaði bara að lesa þetta og svona aðeins heyra hvað þú hefur að segja hvað hérna vaknar við þennan lestur
ekki til að heyra
ok, hefst nú lesturinn sæl kollegar
sæl kollegar
já
okay.
Komið sæl kollegar.
Já, komið sæl kollegar.
Eða okay. Þú veist, sæl.
Já, ok.
Já. Sælir.
Sælir kollegar er já. Það sem að myndi segja.
Eða ekki, er þetta ekki kallkynsorð? Við strax byrja að rífa hann að posti sundur. Sorry, nú hef ég verið að miklu leiti verkefnalaus í nokkra mánuði að öllum líkindum vegna þess að ég hefur óbólusett og fæ ekki inn í mörg erlendverkefni sem gera kröfu bólusetningu starfsfólks. Mm-hmm. Ég veit að ég ekki svo eina í þessari stöðu og eins og þið vitið, mörg vitið, skapar það erfiðar aðstæður og bæði persónulega og faglega togstreitu. Ég veit líka að það eru einstaklingar innan bransan sem hafa einfaldlega gengist að þessum kröfum til þess að missa ekki að verkefnum. Raunin þó svo að veiran þó að ná inn í full bólusettar framleiðslur og heilu deildirnar hafa jafnvel dottið út á einu bretti. Mér langar til að opna á umræðuna þessi mál innan bransans. Það hefur augljóslega farið mikill peningur, tími og stress í að reyna að halda einhverjum ramma utanum framleiðslu sem þrátt fyrir allar reglugerðir og utanum hald að gefa sig aftur og aftur og veiran kemst á flug meðal krús. Ég óska þess að það sé hugur innan bransans að breyta kvöðum bólusetningu fólks fyrir vinnu. Að þeir aðilar sem fara fyrir íslenskur framleiðslu setji mörk gagnvart erlendu stórablónum mismunun á íslensku vinnuafli sem byggir á óraunhæfum kröfum sem ennfremur eru augljóslega ekki að skila ætluðum árangri. Ég veit fyrir víst að það staða mín sem óbólusettur einstaklingur sem að valda mér vinnutapi. Ég er þrusu dugleg og öflug og setti og hef fengið staðfestingu þess frá mínum yfirmönnum gegnum árin. Lengi vel var ég ráðin í verkefni eftir verkefni og þurfti jafnvel lítið fyrir því að hafa. En ég fann augljóslega fyrir vatnaskiptum þegar marga framleiðslur hófuðu að óska eftir bólusetningaskírteinum. Enda hef ég verið opinskáum persónulega afstöðu mína gagnvart eigin heilsu ákvarðanarétt. Væri vænlegra til vinnings fyrir bæði verkefni og krú að horfa einnig eða frekar til þess hvort einstaklingar hafi þegar smitast og séu búnir að mynda mótefni. Að þeir falli innan hvorugs ramma skuli einfaldlega halda ítrustu sóttvörnum við vinnu. Viljum við sem starfstjætt mismuna kollegum okkar og úthýsa hæfu og flottu fólki úr vinnu vegna persónulegra ákvarðana heilsufar þeirra. Ég kalla eftir umræðu þetta innan bransans og jafnfremur að við sem heil starfstjætt sjáum okkur almennt fært að ræða þau stóru mál sem snerta vinnu okkar og starfsfæri, hvort sem það COVID eða annað. Það miður að innan stjættarinnar virðist vera almennur andi að þora ekki að ræða hinn ýmsu mikilvæg mál af ótta við að vera úthýst úr þessu litla en sterka samfélagi. Viljum við ekki vera í starfsumhverfi sem byggir á hæfum einstaklingum og getu þeirra burt sér frá persónulegum málum. Það mér óskiljanlegt hvernig við sem starfstjætt og náið samfélag þorum ekki að ræða og takast á við mikilvæg mál sem varða vinnu okkar. Hvort sem þau mál varða öryggi og heilsufar, óraun hafa kröfur, ógreita yfirvinnu og ofsa álag eða annað. Allt eru þetta hlutir sem við þekkjum öll og vitum að ríkir hreinlega þöggun innan samfélags okkar. Við ættum að vera sterkari þetta í sameiningu og passa upp á hvort annað, bæði á setti og utan. Bestu kveðjur, nafni hennar, stútfull af mótefni eftir staðfest smit og tilbúin að vinna.
Áður þú ferði að segja svona kannski the consensus af umræðinni sem að þetta hefur augljóslega myndað þó að ég ekki búin að segja hana þrjá sjálfur þá langar mig bara að segja að náttúrulega hún aðalega að tala erlenduverkefni af því að innlenduverkefnin eru ekki að byggja þetta nei. Hefur þú einhvern? Nei, þú veist það ekki að því og hérna og ég ætla ekki að benda á einn eða neitt hvort þau séu í rétti eða ekki varðandi bólusetningar af því að ég trúi að sé alveg svona þessi millivegur sem hún er að tala sem á alveg að vera hérna, réttlætur en þegar við erum að tala þessi stóru erlenduverkefni þá verum að bara ímynda sér þegar að Disney kemur hingað með Marvel mynd eða Star Wars eða einhverja svona stórt mikið production fer á einhverja svona litla eyju og það í lögum í Bandaríkjunum að þú verður að vera bólusettur ef þú ert að fara að vinna í X og E skilur. Þau eru að fylgja bandarískum lögum sem að jú munu örugglega fara að hérna ekki minka en, þú veist, aðeins að leysast upp aðeins að slaka á en þú getur ekki sé fyrir þeir að hérna, eða eitthvað svona íslenskur bransi sé að segja svona nei Disney mm-hmm. við stöndum með þessu og þetta eru íslensk lög og sure þau eru alveg að fara að vinna með íslenskum lögum þegar þau eru að vinna hér en þú getur ekki sent eitthvað Disney production mm-hmm. og það er bara einhver manneskja sem að sér þetta crew hér á Íslandi sem að þarf að svara til Disney og ef að þessi manneskja er eitthvað að segja nei en Íslendingarnir vildu fá mannesku sem er óbólusett mm-hmm. og það skiptir ekki einu sinni máli þó að það komi hérna smit inn í hérna full bólusett productions af því að það gerist alveg mm-hmm. við vitum ekki einu sinni hversu þú veist hvort það gerist jafn mikið eða minna og en það er að fyrsta sem þau spyrja voru ekki allir bólusettir jú og hérna erum við með sönnun fyrir því og þar að leiðandi gerðu við allt sem að við gátum gert til þess að hérna
minka þann skaða
til að minka þennan skaða og þú veist og þá er ekkert meira sem að Disney getur sagt en ef að það er búið að hleypa einhverjum óbólusettum inn þá er strax bent á þá manneskju
einmitt.
Og hver réð þessa manneskju hingað inn þó að það sé ekkert henni að kenna og það eru auðvitað ömurlegt en þú verður bara þú verður bara að sjá fyrir þér að þú verður að svara Disney
þú þarft að svara fyrir ýmislegt og hún einmitt kallar á það að framleiðslur íslenska framleiðslur standi vörð þetta fólk sem hefur ákveðið að bólusetja sig ekki eða getur ekki látið bólusetja sig af einhverjum ástæðum og taki stans á móti þessu og bara segi einfaldlega nei, við ætlum ekki að krefja fólk þetta vegna þess að fyrsta lagi þetta er ekki lögum hjá okkur og í öðru lagi eins og hún bendir réttilega á það eru fólki framleiðslur fyrir ekki, það er að koma upp smit í full bólusettum framleiðslum
mm-hmm.
og það er alveg satt og rétt hins vegar og ég ætla að reyna að fara ekki of mikið út í eitthvað þú veist, COVID rökraðu
kjafta,
þú veist, ég nenni því ekki alveg en, ég ætla bara að koma með þannig punkt munurinn á því að óbólusettur einstaklingur smitist og bólusettur einstaklingur smitist er að það eru gigantist meiri líkur á því að óbólusetta einstaklingurinn verði veikari og í verkefnum sem ég hef verið að vinna í nýlega þá er það ekki þannig að þú fær COVID og þú ert bara sendur heim, þú veist, bara launalaus bara bless, bara takk fyrir að vera með heldur einmitt, sérstaklega þegar maður út á landi þá fyrir manneskjum bara í einangrun á hótelinu sínu og bara klára sína einangrun, hvort sem það er 5-7 dagar eða hvað sem það hefur verið og þegar hún er búin þá bara kemur hún áfram og heldur áfram að spila en og er meira að segja, fyrir ekki, erum við klára er meira að segja á fullum launum þá daga sem að hún er í einangrun ef að manneskjur eru óbólusettar þá er líklara að þeir verði veikari það er líklara að þeir smiti út frá sér og líklara að þær ná ekki sko að klára þetta bara á þessum 5-7 dögum heldur einmitt ílengist og eru þá að kosta framleiðsluna og sjálfa sig í rauninni bara tíma og peninga sko.
Og en þar náttúrulega kemur þessi grái millivegur, þú veist, ef hún er búin að fá delta og omikron og allt þetta og er með staðfestingar á því og hún er eiginlega að spyrja, þú veist, af hverju geti ekki nota það sem mína bólusetningu og það er einfaldlega
og það er bara alveg bara rangt hjáni, af því það er hægt það er bara jafngildi þess að vera bólusettur og ég hef unni í verkefnum þar sem að ef að fólk er til dæmis bara með segjum bara eina sprautu plus fekk einu sinni COVID, þá telstu full bólusettur
fyrir erlendu verkefnum
já.
Okay.
Og auk þess verkefnum sem ég hef vunni í nýlega þá erum við ekki að krefja fólk bólusetningavottor jafnvel þó að við séum að vinna fyrir eitthvað stórfyrirtæki
okay.
Eina sem við gerum er að tjekka fólki ertu bólusettur já eða nei þannig að það er mjög auðvelt fyrir fólk að segja bara já þó að sé ekkert bólusett sko lagalega heimild til þess að krefja fólk þetta
Nei,
við megum alveg ekki ráða það it's a dick move en við getum það en þú veist ég hef ekki verið í neinu verkefni þar sem að fólk er krafið bólusetninga vottorð ég er ekki að segja að sé ekki hannig en ég hef allavega ekki sé það
Nei.
Svo náttúrulega líka annað í þessu að fólk sem að er til dæmis með bælt ónæmiskerfi og getur ekki látið bólusetja sig eða hefur látið bólusetja sig en er kannski bara ennþá mjög útsett það vil náttúrulega geta treyst á það að aðrir í kringum það séu annarkvort ónæmir eða bólusettir
já, rétt
það er líka verið að hugsa það
fólk sem er, hérna, er með veikindi fyrir líka já. Og, já.
Vistu, þetta eru tveir minnihlutahópar þetta er annars vegar fólk sem sem hefur ekki látið bólusetta sig og hins vegar fólk sem er með einhvers konar undirlíkjandi sjúkdóma og þarf að vernda.
Já, og þú veist, eina sem ég vil eiginlega bara bæta við þessa umræði, það sem hún er að segja, það sem hún er að kalla til allar á Íslandi að segja nei, stopp við Disney eða minni fyrirtæki, er það að það er algjörlega út í hött að íslenski bransinn skildi gera eitthvað svoleiðis vegna þess einmitt að við erum búin að vinna svo hart að því að reyna að hækka hérna, the incentives upp í 35% einmitt til þess að verkefni fara að koma hinga til Íslands að því að þau eru núna einmitt á bara daldið á svona milligrundu og bara svona eigum að skjóta á Íslandi, er það þess virði og við erum svona jú, please, það er þess virði, þeir fáum meira að segja hærri prósentu og við erum að reyna að díla við það og hérna og síðan þegar við byrjum allt í að segja svona en þú verður samt að fylgja okkar reglum og við erum að hérna, deyja á þessari hæð
Einmitt.
Og þá svona veist, það ítir bara verkefnum út eins og ég meina fucking Northman sem að gerist á Íslandi risastort verkefni sem að gerist á Íslandi átti alltaf að vera skotið á Íslandi og það farið með það til the government bara geta þeir fengið 35% incentive að því að það er það eina sem þið þurfa til þess að taka hérna upp og það er bara orðrétt úr munni hérna, ég held að hafa verið Bjarni Ben sem að sagði það en þú veist, ég vil ekki segja að það sé bara Bjarni Ben að því að fólk hata Bjarni Ben en þannig held að við heyrði í jögsöguna það var orðrétt úr hans munni þar sem að hann segir hérna, ef fólk vill ef Hollywood vill hérna, skjóta á Íslandi þá mun það gera það hvort þau fái x mikið pening eða x y mikið pening tilbaka það mun aldrei skipta máli af því að þau verða að taka hérna, upp okkar fallegu náttúru og hvað gerðist? Ísland er allt í einu á Írlandi og þetta risastóra Northman production var allt tekið upp þar í staðan fyrir hér
bara
af því að það var 35% en ekki 20%
Meinaru 25
35 hjá Írlandi, meina ég.
Já, ég skil.
Við vorum bara að byggja okkur að matsa það.
Einmitt, fyrir utan það að sko Írland er töluvert ódýrara varandi vinnuafl og allt svoleið. Sko.
En þau hefur samt alltaf tekið upp hér. Þau komu ekki til að segja það.
First choice, obviously. Alveg klálega, ég meina, dá að vera Ísland.
Og myndir lítur vel út. Já. Það allavega að þú veist þessi trailer, ég hef ekki sé myndina.
Trúið því. Já, það er sko, það eru ýmsar hæðir til að deyja á. Og eina þeim hæðum er til dæmis eins og hún nefnir í þessum pislið sínum ógreitt yfirvinna. Það er hæð sem að við tók þessar slagur sem að við tókum
Já.
Sem hérna bara sem sko kveikmynda samfélag að greiða fólki sérstaklega þá í framleiðslu fólk sem að hefur lengi vel aldrei fengið yfirvinnu greita. Það var tekið og hart barist og fengið í gegn. Og núna er
og
það
vel þess virði
vel þess fucking virði að helvitis hérna þú veist 19 tíma dagar sé ekki rukkaður sem 12 tíma dagar
það er ekki hægt
það er bara ekki sko það nær ekki yfir já það heldur ekki vatni og þú veist já það er bara það eru ákveðni bardagar sem við þurfum að taka og við þurfum svolítið að forgangsraða hvaða bardagar við ætlum að taka sérstaklega við þessar erlendu framleiðslu sem geta alltaf sagt bara ok, fokki ykkur þá og bara förum við til Írlands eða þú veist Króatíu eða whatever skilur við veist, það eru fleiri fiskar í sjónum hvað varðar location
og þegar vilja og allir okkur þessi verkefni
nákvæmlega og þetta er líka þú veist, þetta er líka spurningum eru þau að fara kominga og skjóta plates með 30 manns eða er að fara að skjóta alla helvits bíómyndina með 800 manns
sem er einmitt það sem að veist, við á Íslandi erum búin að vera á svo rosalega mikið í plates og fyrir þá sem eru kannski aðeins grænari það, veist, plates er basically bara svona lítið krú verið að taka upp bara landscape og eitthvað svona og það sem er að gerast í bakgrunni eitthvað til að fiffa inn í green screen og svoleiðis en hérna við erum búin að vera svo mikið í því bara eitthvað svona selja þeim landið fyrir núlpening að því að þið þurfi ekki einu svona að koma með leikarana engað.
Nákvæmlega.
Og þá erum við ekki að fá þess að grósku sem að fylgir því að vera með 800 manns
Akkurat.
Í tökum og vinnu og á uppihaldi og öllu því sem að fylgir og bílum og öllu
Nákvæmlega.
Og mat skilur við allir restaurantar eru náttúrulega þú veist, fuck plates
veist,
þau eru ekki einu svona í kvikmyndabransunum
Nákvæmlega. Algjörlega og þú veist það er bara því miður þú veist eins mikið og mig langar til þess að vera inclusive og hafa það þannig að allir standi sitja við sama borðið þá er þetta sorry, en þetta er ekki eitthvað hæð sem að ég er alltaf til að deyja bara enga megin, þú veist það eru svona 40 aðrar sem ég væri til að drepast á frekar en þessi hæð.
Já, sko, ég er alveg sympatískur til hennar, sko.
Já,
sérstaklega því að það er náttúrulega þessi grái meðalvegur og eitthvað sem að þú reyndar segir að er ekki réttur og ég veit ekki
allavega ekki í öllum tilvikum. Já, þú veist, ég er náttúrulega ekki bara að tala fyrir verkefni sem ég hef verið í.
Akkurat.
En ég hef allavega ekki kynst þessu sem hún er að lýsa.
Já, ok, en hún er samt að lýsa því og maður, þú veist, sýnir því skilning og allt þetta og hérna, og auðvitað núna þegar Ísland er svona að núna megum við ekki biðja vottorð á neinum bólusetningum lengur, ekki einu sinni til að koma inn í landið og mér finnst það að vera bara jákvætt skref áfram, sérstaklega fyrir þá sem að eru hérna, eru hrættir við þetta eru ef eins og eitthvað svona og maður, ég vil alveg skilja það fólk en, hérna, en þetta er bara því miður, já, bara leiðilegt.
Þetta er leiðilegt í alla staði og þú veist ég trúi því samt ekki að þessi manneski komið að lokuðum dyrum allstaðar, sérstaklega ekki ef að það sem hún er að lýsa er rétt að þú veist hún sé búin að vera hörku dugleg og vinna og yfirmenn hafa orð á því að hún sé bara geggjuð og hérna hörku dugleg dugnaður í henni að, þú veist, ég hef enga trú á því að það sé það eina sem er að stoppa þetta, skilur við og þú veist, ég veit ekkert þessa manneskju, ég þekki hann ekki og ég veit
ekki taka, nú, nei,
en ég bara segja, þú veist, þetta hlýtur að vera margþættara en svo að hérna, eina ástæðan fyrir þú ert ekki búin að fá vinnu er út af því þú ert ekki bólusettur vegna þess að í fyrsta lagi það er ekki krafist bólusetninga er ekki krafist í öllum verkefnum og það veit ekki allir að því.
Já,
þú sérst búin að vera að rífa kjátt þú sérst búin að rífa kjátt á Facebook í 2 ár, þú veist, það vita ekki allir að því að þú sérst ekki bólusettur og þú veist, þó að vita allir að því þú veist, most people don't care.
Já.
Og ég hérna hef persónulega hringt í fólk og verið eitthvað búið með bólusetningu fekk COVID einu sinni og við eitthvað svona, ok, þú veist, reiknuðum með eitthvað svona út, eitthvað, já ok, allai þú veist, þetta er ekkert mál en þú þarf bara að vera í, þú veist, öðru sóttvarnarhólfi, þú veist, þú mátt ekki vera í sama sóttvarnarhólfi og aðalleikararnir, þú veist, það var eitthvað svona skilur
sem veika fullkomun sens
allavega fyrir mitt leiti í því sem ég hef kynst þá er þetta ekki svona mikið mál.
Nei, ekki hjá mér heldur þó að ég sé ekki múin að vera að vinna á setti eitthvað mikið en þú veist, mér hefur verið ég ætlað að fara að vinna á setti núna í vor og fór að tala við fólk og eitthvað svona og var svona, já, var að koma mér inn það því að ég vissi ekki hvort að eitt verkefni var að fara moving forward eða ekki en það er séðan moving forward þannig að ég þurfti að segja mig úr þeim verkefnum en sem er leiðilegt af því að hérna, fyrir þá hérna, sem eru líka handritsöfundar hérna, það er náttúrulega miklu, miklu meiri peningur í því að actually vinna í einhverju verkefnum en
já.
Maður fylgir hjartanu.
Jú, það er blessuð listin. Það er alltaf sama listin.
Það er blessuð listin.
Jú, jú.
En hérna, en já, ertu með eitthvað svona konsensus á hvað fólk er að segja við þessu þræði eða eru við bara að drepa þennan?
Sko, þú veist, þetta er bara svolítið svipað og við erum búin að segja, kannski, fólk er kannski aðeins minna sympatískt á Facebook, en hérna, nei, þú veist, það er engin hérna með eitthvað dónaskapið eitthvað svoleiðis, en sumir fagna þessu, sumir segja þetta sé þörf umræða og ég meina það sem hún er að segja er alveg hérna það er eitthvað til í því að það er skal ég segja þér, ég myndi ekki segja kannski ríki þöggun en það eru hlutir sem við viljum ekki ræða og það eru hlutir sem við þurfum að ræða.
Já, og fólk sem er einmitt með smá á móti, þau eru sett í svona absúrt hópa stundum og
já,
það er leðilegt
algjörlega, og þú veist, það væri kannski ef við myndum taka bólusetningar elementið út úr þessum pósti, bara algjörlega fjarlægjan úr þessum pósti, þá væri þetta bara þá væri þessu örugglega þvílíkt hampað bara að tala öryggismál og yfirvinnu og allt það, allir eru, þú veist langflestir allavega, eru sammála því að það þarf að ræða þessa hluti, það þarf að styrkja þetta litla blessaða stéttafélag sem er komið á lakinnar og skipulegja það betur og koma af stað einhverjum hérna umræðum um það.
Býtu stéttafélag sem er komið á lakirnar?
Já,
stéttafélag er þetta að tala um.
Við erum við höfum nefnt þetta áður, þetta er hérna þetta er rauninni bara
það að tæknideildin er komin inn í það sem við höfum alltaf verið að tala að vanti stéttafélög inn í kvikmyndabransan
mm-hmm.
og ég man að við rættum einhver tíman að hérna að tæknideildin gæti núna farið inn í einhverja tækni, eitthvað tækni stéttafélag
já sko, heitir rafiðnaðarsambandi
já, rafiðnaðarsambandi, já
og hérna já, ég verða viðkynna, ég alveg að tala út úr reskættin á mér hérna núna en það allavega einhverju kvikmyndagerðamenn í því
já, já.
Og ég veit ekki hvort að það annað sambandi eða sama en það allavega búið að stopna sem sagt stéttafélag kvikmyndagerðamanna eða félag kvikmyndagerðamanna
já, félag kvikmyndagerðamanna, já það væri nú óskandi að sjá ef að þau hérna munu eitthvað gera eitthvað stórt þú veist, og verða actual svona sterkt union innan bransans
mm.
en ég meina, við erum með alltaf marga þætti
þú veist, félag kvikmyndagerðamanna var stofnað sko 1966 en árið 2016 var það actual stéttafélag, já ok, og aðili að rafiðina sambandi Íslands, ok þannig þetta er sem sett sami hluturinn
mm-hmm.
ok, þá erum við á sömu blaðsum hér
bara, ég var bara að spyrja hvort það var eitthvað nýtt
en þú veist, ég held að séu sko ekki 50 manns í þessu félagi sko.
Nei, en þessi 50 eru killing it.
Oh my god. They're making money hand over fist. Nei, en alltaf er engir samningar í gildi og þú veist þetta hefur bara verið svolítið lufsulegt svona hinga til.
Já, já.
En djöfull þarf að keira þetta upp.
Já, ég veit það.
En það eru bara allir alltaf að vinna. Það bara hefur engin tíma
í hefur engin tíma í að vóta og hversu að kjarta þið.
Búið til einhverja samþýttir og eitthvað. Ég er bara eitthvað að keira trukka, skilur. Ég nefnir þessi.
Ég meina. En hérna, eitt að öðru, þá hérna, að því vorum að tala KMI á þann.
Mm-hmm.
Og langaðum bara að segja að því að ég, hérna, drullat aldrei yfir, ekki drullat yfir, en bara svona benda réttilega á að, hérna, að KMI var búið að taka út þessa 8-10 vegna bið að því að seinustu tvö verkefni sem að ég hafði fengið hérna, svarfið frá kvikmyndasjóði hefði tekið 17 vikur
emitt
og það er svona já ok, þetta er farið úr 8 vikum yfir í 7 vikur, nei 17 vikur
ja, sem eru hvað margir mánuður hvað erum að tala um þarna því að þú veist, þegar út komin í svona margar vikur þá
ertu hættur að tala um vikur
já, eiginlega
þannig að þú veist, þegar út komin með 17 mánuða
barn þannig ertu komin í yfir 4 mánuðir sko.
Já, þau eru komið með hérna, barn sem er 17 vikna gamal. Það var ekki lengur að segja að það sé 17 vikna gamal.
Nei, það er fjagra
bara. Og hérna, en núna, hérna, einmitt, þegar að Stephen Myers hætti og fór að taka við hérna, þessari kvikmyndastöfni LHI í staðinn.
Já, kvikmyndadeild.
Kvikmyndadeild,
mm-hmm.
þá ákveða að ráða ekki bara einn í viðbót sem ráðgjafæst til að fylla í hans stöðu, heldur réðu þau 4 ráðgjafa í viðbót.
Já,
já.
Einhver enn og einkoman.
Ég með þurfti að hérna, spurjast fyrir hvort að eitthvað hafi breyst vegna þess að seinasta verkefni sem ég sendi inn, ég fekk svar á 4 vikum.
Nei, haltu kjart.
Sem er unheard of.
Á 4 vikum?
Á 4 vikum, þá var ég komin með græntljós á bara fyrsta styrk.
Sendir þetta bara inn í hérna, byrjun janúar og fekkst bara svar á hann í janúar búin?
Ég sendi inn í annari viku í janúar og fekk bara í byrjun feb.
Haltu kjart.
Mm.
Það er alltaf svakalegt.
Já, ég trúði ekki.
Vá. Wow.
Og, hérna, og þetta var ekki eitthvað svona vá, þetta er svo frábært verkefni eða bara við verðum að gera þetta right fucking now.
Þetta var ekki eitthvað svona fast track eitthvað.
Nei. Okay. Þetta var alveg svona ég veit ekki með þetta en samt, hér er peningur skilur, þetta var alveg svona þannig svar
samþykkt með semingi.
Já, akkurat.
Þetta var fyrsti styrkur eða ekki?
Þetta var bara fyrsti styrkur, en samt sem áður þú veist, 4 vikur er unheard of og ég vona að þetta sé eitthvað svona ný stefna að gera þetta hraðar.
Já. En sko, núna daginn þá var einmitt verið að ræða eða hvort það hafi verið bara verið að kjósa jafnvel um einhverjar nýjar breytingar á þessum lögum. Já, ég hef örgulega
Já, þú veit,
ok, já, auðvitað You don't need to ask. Hann er að stela baggi krakka mínir.
Já.
Já, það sem ég ætla að segja var daginn þá var einhver umræða það á einmitt kvikmynd að gera fólki að sem þess að það væri verið að breyta reglum um þetta Það var alltaf tillögur til drög að breytingum á þessari starfsemi. Og þá spratt upp umræða það sem að fólk talaði að það væri kannski sniðugt að þeir sem er að sækja um fyrsta styrk, þeir þurfi kannski að hvort það var að þeir bíði lengur og hinir fái hraðar afgreiðslu eða eitthvað svoleiðis, þeir sem eru búin að fá styrk fái hraðar afgreiðslu. Ég man ekki hvort þetta var að þeir sem eru að fá fyrsta styrk fái hraðari eða öfugt, en allavega
það myndi meika sens að það veri öfugt af því að þú veist þó að sé alltaf gaman að fá
hvernig öfugt
öfugt að hérna, þeir sem eru að sækja um fyrsta styrk bíði í lengri tíma
já, já,
af því að þá ertu ekki þú veist, þeir eru að senda í nýtt verkefni og veist ekki hvernig það tekið í það þá, hérna, þá er enginn að banka á það
nei,
algjörlega
og það er ekkert komið í motion þú veist, það er engir fjárfestar, það er engir hérna, framleiðendur sem er eitthvað farnir að byrja eitthvað að vinnu eftir fyrsta styrk
já, þetta er ekki eitthvað svona hérna, svona já, við þurfum bara að bíða eftir svari og síðan fyrir við hérna, næsta, reyndar, það gerir það náttúrulega engin um leið að byrja þú ert komið með framleiðslu og ert byrjað að tala við sjónvarpsstöðar þá fer þetta bara áfram og hvað sem að KMI hefur að segja skilur, og ef þeir segja nei í styrk 2 eða 3 þá er það svona ok, aðeins meiri vinna til að senda það afturinn og taka einhverja fundi akkurat. En þetta er samt það batteri heldur bara áfram
lestin stoppar ekki
en, lestin, en einmitt til þess að fylgja lestinni þá ætti það að vera þannig
já, sammála því, ég, einmitt ef þú ert búin að fá fyrst þá finnst mér að annar og þriði eigi að vera svona í forgangi afgreistan alltaf
já,
og sérstaklega líka sko ef þú ert búin að fá nei að geta þá fengið hraðar afgreislu á næstu umsókn skilur, og ég er að tala um þá í þriðu eða sett önnum og þriðja
já.
Annari og þriðju umsókn
já, já ég meina þau eru náttúrulega crazy busy og þú veist það að setja eitthvað svona að þetta fekk nei og bara það annar og þriðist ykkur eftir bara að vera hraðara en fyrsti, punktur og allt saman hraðara en 17 vikur skilur við, reyna allavega að koma okkur aftur inn í 8 vikurnar
já.
Og síðan ef að styrku 2 og 3 væri þá aðeins styttar en það meira að segja þessar 4 vikur eins og ég upplifði og ég bara, trúðið ekki
það er svakalegt
og þegar framleiðandi sagði mér það og hérna sendi mér hérna, umsögnina ég held að þetta yrði bara eitthvað svona glowing bara
review
váka ég elska þetta allt saman að það er bara hlaut að vera
já.
En síðan svona lasið þetta og ég svona af hverju fór þetta svona rætt í gegn
já. En það er greinlega þá bara fleiri starfsmenn og
já, já, það er bara þessir, þess vegna spyrði þessi fyrir um það og það var þessu fjóri nýji ráðgjafar
og bara eitur ferskir og bara reddi í að
já, það var reyndar ekki einn af þessu nýju sem að fóru við þetta.
Nei, en ég meina að þú veist, þeir eru þá hressir og geta tekið fleiri eða hraðari verkefni sem mann alltaf léttir á hinum.
Akkurát, akkurát, akkurát.
Geðvikt, það er bara ekkert nema góða fréttir.
Það er bara mega spennandi.
Já.
Já. Hérna, hvernig eru á tíma varandi eitthvað annað topic?
Já, við náum einu viðbót.
Hérna, ok, hvaða topic var ég hérna með sem við langaði að ræða? Frekar en að þræða já, heyrðu þetta er eitthvað svona sem við getum svo rætt bara hvena sem er en bara svona áhugavert situation þar sem að ég var með svo verkefni sem ég hef talað hérna áður en ég veit ekki hvort ég hafi sagt hver er involved eða eitthvað en það er með svo leikstjóra eða leikstýru sem ég, verkefni sem ég kom með til hennar að því að ég var svo hrifin af því efni sem hún var búin að vera að gera og hérna og við bara bæði bara klikkt immediately og fórum að vinna í svo svona sömdum saman nýja útgáfu á sögunni og svona og það fór á svona pínu fast track að því að hún var líka svona mjög þú veist, heitur leikstjóri og hérna og með annað verkefni í bígerð en síðan þegar að hitt verkefnið deyr þetta stóra aðalverkefni sem átti að vera fyrsta verkefni og síðan átti þetta að vera verkefni númer tvö þá var bara svona já, nei, ok, núna er þetta verkefni ekki lengur pitchable af því að það er of skrítið þetta var svona mjög þetta er mjög skrítið verkefni ég elska að skrifa svona sem að er hérna daldið surrealist á tímum og svona og þetta var alveg svona mest surrealistasta íslenska verkefni sem ég hef gert allavega það sem ég var að skrifa í Bandaríkjum er náttúrulega ja, og meira surrealista þetta
en bara svo ég skjóta hans inn í segir mér þá þegar að þetta fyrra verkefni datt upp fyrir var það ákvörðun ykkar eða hennar eða var það
framleiðenda
það var framleiðanda að já. þetta væri of obskjúr sem fyrsta verkefni
Já, sko, framleiðanda sem er ekki einu sinni framleiðanda á þessu verkefni heldur framleiðanda sem er að vinna með þessum leikstjóra mjög mikið og það var eiginlega bara svona tekin ákvörðun á að það er eiginlega ekki hægt að selja þetta verkefni sem hennar fyrsta verkefni að því að myndi bara veist, að því að það þarf að vera einhvers konar nafn sem að bakkar það að þetta verkefni komist í gegn
Já, að því þetta er svo offbeat
Já, að því þetta er svo rosalega ekki á hérna, greiðum vegi og þess vegna þarf að vera eitthvað annað og þá bara svona þurfum bara að bíða með þetta í ár og finna eitthvað annað verkefni handa leikstjóranum og ég svona, já, ok pínu skrítið að setja bara svona verkefni á ísinn í eitt ár og Veist, auðvitað er ég með önnur hérna, veist, aðra leiðir sem að ég gæti farið var ég til þess að finna einhvern annan sem ég tengi rosalega við eitthvað en, hérna, en mér langar það ekki veist, ég er með nýtt verkefni þetta verkefni sem ég er að tala um áðan að, hérna, sem ég vissi ekki hvort það væri on eða ekki
og hún er líka er bara fullkomin í
hún er fullkomin í það, bara,
það, það er
bara
annar,
það væri bara fáralegt að finna einhvern annan
maður býður í ár eftir svona sambandi sko.
Já, 100% og maður leifi sér bara að gera eitthvað annað á meðan
og ég meina eins og þú segir þú hefur nóg annað að gera eða ekki?
Jú það er, já, þú veist þetta nýja verkefni sem að hérna, sem mun örgulega geta fengið að tala aðeins í næsta þætti og ég held að það muni vera gert eitthvað svona hérna einhver svona tilkynning bara til þess að segja að þetta er veist, verkefni sem er í gangi núna og, veist, og þá geti ég aðeins rætt það þegar svo tilkynning er komin í gegn
og það var það sem við fenguð þennan fyrsta styrk fyrir sem tók 4 vikur
Já, akkurat.
Og af hverju segir mér, af hverju er það gert af hverju er sendu tilkynning á svona snemma í ferlinu
basically til að bara segja öðrum að þetta er efnisviðurinn sem að við erum að vinna með og hérna við erum basically bara að taka þetta frá því þar sem að hérna, Biggie Maus og Christopher Dignus gerðu með hérna söngvamyndina sem þeir eru að skrifa bíómynd sem að þeir eru að skrifa og eru að fara framlega með Glass River og bara handritið gerðist á bara 0-1, ég heila trúi því ekki bara fáralett og ógeðslega spennandi verkefni og hérna og þeir vildu bara segja Íslandi við erum að gera söngvamynd
Já.
Að því að þeir voru búin að heyra utan af sér að það voru önnur verkefni sem að voru líka söngvamyndir og basically leið og þeir sögðu frá þessu þá voru aðrar söngvamyndir sem að bara svona hringdu í það og bara svona oh my god ég var að vinna í nákvæmlega eins dæmi og hættu bara
já.
Sem að ég er endar ekki sammála að þau hættu að gera
með að líka kannski fyrir svolítið eftir hversu langt þú ert komin í ferlinu þú
veist, já,
ef þú ert bara eitthvað að dúkla við ykkur hugmyndir þá kannski setur þær aðeins á ís og leifir öðrum að
já, taka þennan bósta og, veist, og það sem að við erum að vinna í er rosalega mikið svona high concept sem er svona þú veist, þetta er og það er með smá nostalgíu effekt og við byrjum að vinna í þessu áður en að hérna, verbúðin kom út en núna eftir þetta major success frá verbúðinni þá getur maður alveg sé fyrir sér að allir eru að fara að vinna í einhverju svona nostalgíu dæmi og hérna og þannig við svona ok þú veist við ætlum alltaf að bara eign okkur þennan nostalgíu period
þennan kima og það er ekki endilega þú veist þessi ár heldur bara þetta,
bara þetta element
já, algjörlega og líka gerir ráð fyrir ekki bara til þess að svona hvað segja, svona taka sér territory eða eitthvað heldur líka væntalega til þess að koma upp einhverju hæpi af því að þú veist ef við tölum bara með eins og leynilökuna þeir náttúrulega gerðu þennan trailer fyrir, þú veist, hvað, 10 árum síðan og það er kannski, já, kannski extreme dæmi, sure, en það kom af stað ákveðinu umræðu í bara samfélaginu og fólk var að byðja að fá meira af þessu efni og vildi fá að sjá þetta og það hjálpaði gífurlega mikið til þess að fá þetta gegn.
Ég meina, Auddi skrifaði það handrit sjálfur alveg, eða ég veit ekki hvað það hann hafi skrifað allt handrit sjálfur hérna, þá í gamla daga hann skrifaði mm-hmm. náttúrulega ekki þetta handrit sem að varð síðan Cop Secret besti mm-hmm. titill ever mann þegar við sáum hennar titill og bara svona mm-hmm. þetta hlýtur að vera til þess að var það bara ekki til
engum hefur dótt titill það er insane
það er fáralegt en hérna en þú veist, Auddi var allavega að senda inn í kvikmyndasjóð eftir að hann gerði þetta, þennan trailer mm-hmm. alveg aftur og aftur og aftur og ég manna hann fór í fréttablaðið að morgublaðið eitthvað sem blöðum já. Og segja bara svona what the fuck is going on,
algjörlega.
Af hverju er ekki verið að fjármagna
sem er bara það sem fólk gerir sko í gamla dag þá fór fólk á barinn og vældi yfir þessu
já.
Og svo núna fyrir nokkrum árum þá fór fólk að fara í blöðin út af þessu og sumt fólk er í podcast út af þessu
eins og við
hvað er máli, af hverju fæ ég aldrei fucking styrk á kámi
síðan dó það verkefni bara
já.
En síðan var það upprisið þarna með bara pomp og prakt
mm-hmm. heldur betur
Jesus, já en já, það er alltaf svona áhugavert að, þú veist, ég vildi bara segja frá þarna með hérna, með því að setja eitthvað svona pits á ís mm-hmm. bara basically til að sýna svona einhvers konar veruleika sem er inn í þessu, þú veist það eru svo mörg hjól sem að þurfa að vera að snúast á sama tíma til þess að eitthvað verkefni verði heitt og keiri alveg í gegn
einmitt. Og það, þú veist, þetta er allt taktík, maður þarf bara stundum svolítið að bíða og það er getur verið erfitt, sérstaklega þegar maður er nógslega heitur fyrir einhverju, en bara stundum er bara besta sem getur gert fyrir verkefnið er að gera ekki neitt og já. Það er kannski anti-climatic og það er kannski svona alls ekki það sem við höfum talað við fólk í gegnum tíðina sem er að hlusta á þátt alls ekki eitthvað svona, hey, gerðu ekkert og það er ekki það sem er að segja mm-hmm. en að setja verkefni á ís getur þýtt það að þegar að glugginn kemur þá ert þú með allt þitt tilbúð og ready að byrja
já.
Að því þú ert búin að vinna alla forvinna og bara, svo kemur bara 2025 og það bara vill svo til að þetta er bara nákvæmlega fucking verkefni sem að káa mér að leita því að það stuð tvö að leita
eins og núna er ég með veist, bókað svona veist, hvað verkefni er að vinna í veist, út þetta árið og fram í veist, næsta sumar eitthvað mm-hmm. svona, þú veist, þá veit ég hvað verkefnum ég er í en ég strax samt byrjaði að fara á fundi með hérna framleiðendum og svona sem að eru með einhver svona rough concept sem að hafa einhver tíma fengið hita frá sjónvarstöðum eða eitthvað bara svona, já þetta allavega concept er eitthvað geggjað
mm-hmm.
og svo ég fekk bara eitthvað svona skjal til að lesa yfir nokkra þannig hugmyndir og bara svona fyrir mig til að journala svona já, ég myndi vilja fara með þessa hugmyndi þessa ef ég myndi taka því einhver tíma og bara svona til að byrja þá umræðu þó við séum ekki einu sinni að fara kveikja á því fyrr en í sumar á 2023
mm-hmm.
þá er samt alltaf svona við verum að vita hvað er næst
mm-hmm.
af því að þá er hægt að segja það við sjónvarstöðarnar og hægt að vera svona að byggja svona rosalega langt fram í tíman sem er spennandi og skemmtilegt og það er bara svona það sem maður er að gera þú veist það er bara svona, já, setja eitthvað eitt verkefni bara svona pínulítið emotions og fólk getur svona sagt hvað það er
mm-hmm.
og það er einhver hiti í því og þannig að eftir ár þá er þetta að vera svona mannstöftir þessu sem að ég sagði er einhvern veginn á
og þá er þetta ekki algjörlega cold pitch
já, þá er þetta svona, já, I liked it then I probably like it now
the lukewarm pitch
já og hlandvolt pitch
mm-hmm.
ég tóta mía
yes, ég er að fara að klippa þetta en
ætlar að klippa báða þetta
ég er að klippa sagt, báða, já
vegna þess að þú er svo sett með hinn
já, ég er bara með feitan móralöfur sko.
Já, ok
að hafa ekki náða að drullast þegar að klára þetta orðinni fór
þá skal ég bara koma með gullkorn aftur
er það ekki bara
eðlilegt það er bara eðlilegt að þú veist að það er ekkert eitthvað hérna hlustandinn sem er eitthvað svona en Elías kom með gullkorn í seinasta þætti þú veist, þetta er bara, ef þú gerir vinnuna að klippa þá kem ég með gullkorn
við semjum reglurnar
já,
þið
haldið kjafti og hlustið og sendu okkur please message please á Instagram
talið við okkur, við erum svo einmana
en hérna, já, ég var nefnilega búin að skrifa niður eitt gullkorn af því að ég átti svona tværi vikur þar sem að ég var bara að bíða eftir nótum frá öllu því sem að ég er að vinna í og ég er svona ég hef ekkert til að vinna í og ég svona hvað, þú veist, og ég fór að hugsa svona hvað er næsta verkefni sem að ég er að vinna, best að bara svona byrja einhver svona grunnvinnu á því. Og þá fór ég aftur í hérna svona gamlar nótnabækur, þú veist, ég fann bara svona þessa gömlu nótnabók sem að ég var að skrifa nótur í fyrir verkefni sem ég var að skrifa á Spáni byrjun ársins 2019. Það var þess að næsta sem sagt erlenda handrit sem ég mun skrifa í seinasta þætti sem þau voru að hlusta öruglega bara rétt á hann. Þar tölum við hérna John Paul Jones að gera eitthvað, þú veist, fyrir eitthvað annað verkefni, og það er svona síðasta erlenda handrit sem að ég skrifaði, og síðan verið þetta sem næsta, og ég var að vinna með hérna framleiðanda sem að flaug mig til Spánar, og að því það var eitthvað svona mood þar, einhverju svona kvöldum litlum bæ, og ég var eitthvað að skrifa þar, og ég var að hérna lesa yfir nóturnar og ég færa þær yfir í tölvuna til að vera ekki bara með eitthvað svona nótnabók sem að geti týnst, bara færa allt yfir í tölvuna og hérna, og bara svona journala þær pælingar og eitthvað án þess að taka því alvarlega. En síðan fæ ég hérna sé ég hérna message þegar ég er allt innu komin þá í Venice Beach, þar sem að ég var að bjó sem sagt í smá tíma í hérna gestahúsi þessa framleiðanda. Þetta er mært 17. mai 2019. Ég sit í gestahúsin á Venice Beach, hversu fullkomið, nema hvað þetta er ógeðslega uninspiring situation. Og þarna er ég að skrifa hérna í seríunni okkar Einar sem við höfum sagt frá sem heitir Morðsugur. Þannig ég segi, hvernig í fjandanum á ég að skrifa morðsugur í þessari lýsingu? Það er ekki einu sinni hægt að lækka ljósin í húsinu. End of notes, punktur. En síðan á baksíðunni þá er ég með eitthvað kvót,
okay.
En þetta er náttúrulega frá 2019, ég veit ekkert hver á þetta kvót, en þetta er í quotation marks, þannig að hlýtur að vera kvót. Og það er gullkornin,
okay,
þetta
kvót. Ok, love it.
Það er, one who requires the perfect scenario to be an artist is not an artist.
Vel gert.
Og það eru þessi gullkornin, ég hef greinilega bara séð eftir mér, skrifa þessi gullkornin á baksíðuna á þessari síðu sem ég var að rauna yfir þetta fína, flotta gestahús sem að ég var að búa í frítt með bæði vegi sundlaug og eitthvað.
Já, og þú varst bara eitthvað, þetta er ekki nógu múti, ekki nógu
múti og emotional og eitthvað, þetta er alltaf björt lýsing.
Akkurat.
Þetta var svona, þú veist, að vera að vinna í húsinu, skilur, þannig að það var svona engir lampar eða eitthvað, þetta var bara svona lýsingin á ofan.
Einmitt.
En já, en við, shut up og fuck off.
Já, shut up, fuck off og fucking skrifað eitthvað.
Já.
Já, þó að sé ekki alveg 100% málið, það var alltaf að búið að
setja á blað. Nákvæmlega, þú veist.
Algjörlega, þetta er geggjur gullkorn.
Þegjulega.
Já, þetta var svona geggja blast from the past, því ég man eftir þessu tímabili og bara þetta er
Þetta var svo geggjur sundlaug að því að hún var lítil, að þetta er náttúrulega í Venice Beach og fyrir þó sem hafa ekki farað þangað, þau eru stóru húsin þar eru lítil.
Frímerki,
og þetta er ekki Hollywood Hills þó að kosti jafn mikið.
Já, mitt.
Þannig að sundlaugin er lítil, en til þess að geta verið að synda mikið í þessari laug, þá var svona hlaupabretti í sundlauginni, þannig að ég get stilt svona kraft, þannig að kom öldugangur á móti mér. Þannig að ég var bara fastur.
Nei.
Bara í miðjunni á lauginni. Já, og ég var bara synda.
En hreyðist aldrei af stað.
Og síðan þegar ég var búin á því, þá bara tóku öldundar mig endan og geti slökkt á.
Ok, það er bara life goal að eiga svona sundlaug.
Já.
En ég vil helst eiga svona sko sundlaug sem býr til öldur.
Já, actual öldur. Þetta var bara svona eins og
þetta var svona stream.
Þetta var svona eins og þú færði, þú veist, bara svona í heitapottinum, svona í bakið, nema bara sinnum 100.
Já.
En síðan að búa þarna, ég fekk líka aðganga að einhverjum geggjum sportbíl sem var svona blæjubíl og ég einhvern tímann ætlaði að keyra á ströndina þó að það sé svona 200 metra lab og hérna ég hendi surfbrettinu minni þarna í baksætið og eitthvað sessiðan og ég svona hvað, það er ekki neitt í bílnum einhvern veginn nema bara takki sem að segir on eða eitthva og ég kveiki á bílnum og leið og ég gera það þá bara svona snýst allt við og þá opnast svona fyrir hérna útvarpið og hérna mælaborðið, speglarnir koma út og eitthvað og ég horfi svona í kringum mig og ég svona Ég er ekki að keira þannig að bílastrendina Ég slægt á honum Ég keira þannig aldrei út á bílastæðinu Ég tók bara surfbrettum mitt og labbað út á strönd
Já, mitt bara Ég er ekki treyður fyrir þessu
bíl Ég er ekki að fara að keira þetta sko.
Nei, það er ekki sér
Æjæjæ
Það er ógæslega gott
Good times
Já, maður Takk fyrir mig
Takk fyrir gott podcast
Eða fara að báku pítsu
Heyrðu, já, við erum að fara í pítsupartí Hérna, Black Box Pizza er að ekki að opna nýjan stað
Við erum ekki sponsor eða Black Box Pizza Hætt að tala um
Nei, þetta er svo fyndið
Hætt að tala um staðið sem við erum ekki sponsor
En þetta er svo fyndið
okay.
Að því að hérna, þeir eru svona Það er verið að opna nýjan stað og okkur er boðið
Já
Og svona, hvar er þessi staður? Hann er á Borgatúni Já, ok, eru þið ekki með stað á Borgatúni? Já, nei, við erum að færa okkur, færa staðinn frá Borgatúni bara við liðan á
Já, bara Borgatún 7 yfir í Borgatún 9
Já, akkurat, svona þannig fílingur
Já,
svona, já ok
Og við ætlum að halda partí
Það sjálfsögðu
COVID er búið og bara við þurfum ekki ástæðu, við erum að halda partí
Það sjálfsögðu Já, verður þú okkur að leita að stræða? Já, það sjálfsögðu